birleştirmeye çağrıldılar. İsrail'in başnaziri Ehud Olmert, Yerusalim'in Güds'ün ikiye bölünmesini istisna eləmir. Olmert'in bugün Yerusalim posta çıxan yazısında deyilir ki, Fələstinlilərlə aparılan danışıqlarda uğurlu nəticə qazanmaq üçün buna da hazırdılar. Başnazirin sözlərinə görə hətta İsrailin dostları da sülh razılaşmasının 1967-ci ilin sərhədləri çərçivəsində ayrılmış Güds variantı ilə imzalanmasında israr edirlər. 67-ci ildəki müharibə vaxtı İsrail, Fələstinlilər üçün nəzərdə tutulan İrdan çayının qərb sahili, Qəzza sektoru və Güds'ün şərqini işğal eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər devam edir. İran ölkədə icazəsiz yaşayan Əfqan qaçqınlarına xəbərdarlıq eləyib ki, sənədlərini qaydaya salmasalar onları həbs və 5 ilə qədər müddətə xüsusi düşərgələrdə yerləşdirmə gözləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin gəlmələr üçün iş üzrə bürosunun rəhbəri Tağıq Qayemi bugün deyib ki, həmin düşərgələrdəki saxlanma şəraiti isə cinayətkarların islah düşərgələrindəki şəraitlə eynidir. İran Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ölkədə 1,5 milyondan çox sənədsiz Əfqan qaçqını yaşayır. Və bugün İranda 13 nəfər asılıb narkotik alverçiləri və qətildə ittiham edilənlər. Qətildə ittiham edilib Tehrandakı evin həbsxanasında asılan 8 nəfərin arasında qadın da var. 3 narkotik alverçisi Qum şəhərində cəmaatın gözü qabağında, daha ikisi isə Zahidanda edam olunublar. Və Salam Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramından davam edir. Sağ olun. Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemlər ötən ildə qaldı. Ötən ildə qalmadı. Ötən ildə qaldı. Yəni hələ də var. Bunu hicab taxıb məktəbə gedə bilməyən yeni yetmə qız da deyir, xüsusi mülkiyyəti əlindən alınıb sökülən, əvəzində dəyər dəyməz kompensasiya alan xırda sahibkar da, yenidən qurma adı ilə qışın ortasında gecə yarısı işığı söndürülən və istilik sistemi isə heç olmadığı üçün soyuqdan donmağa məcbur olan vətəndaş da, maaşın azlığı ya da işin çoxluğundan şikayət edən fəhlə də, ədaləti məhkəmədə axtarıb ədalətsizliklə üzləşən vəkil də. Qısacası, çoxları deyir. Özcə təkcə Azərbaycanın özündə yaşayanlar və yaşamağa məcbur olanlar yox. Freedom House, Human Rights Watch, Avropa Jurasının əmməruzəsləri və başqa beynəlxalq təşkilatların apardığı monitorinqlər, yaydıqları hesabatlar da bunu deyir. Bəs bu problemlər ötən il azaldı ya artdı? Ötən il Azərbaycan vətəndaşlarının haqları ən çox harda pozuldu? Və gələn il haqlara daha çox saygı gözləməyə dəyərmi? Azadlıq Radiosunun əməkdaş Kəbirən Dilavəri 2007-ci ildə Azərbaycanda insan haqlarının durumunu araşdırıb.
Bizim mülkümüzdə təcavüz olunub. Bu bizim şəxsi əmlakımızdır. Onu nəinki oğurlayırlar. Oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır. Onu narahat etmədən onun malını oğurlayır. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar. Özümüzü insan yerinə qoymurlar və malımızı oğurlayırlar. Çox təəssüflər olsun ki, Avropa Şurasına daxil olmağımızla bu hərəkət tamamilə bir-birinə əksdir. Biz sivil ölkələrdən o qədər biz geri qalmışıq ki, əmlakımı oğurlayır və
hüquqlarının tapdanmasından yana-yana danışan bu qadın Fəhimə Əhmədovadır. Bakıda Mirza Ğaliyev küçəsində 251 saylı evdə yaşayır. Ancaq o da neçə vaxtı başqa qonşuları kimi bu evdən çıxarılacağına görə qorxu içində yaşayır.
Bu bir teatrdır qurumlar. Sadəcə olaraq binamızın yeri gözəl yerdədir. İstəyirlər buranı söküb nəsə bir qazanc əldə etsinlər. Bu yeri kimsə nəsə tikib burada pul qazanmaq istəyir.
Rəhimə Əhmədovanın yaşadığı həyətin sakinləri bütün dövlət strukturlarına şikayət göndəriblər. Səslərinin eşidilməsi üçün ara sıra evlərindən çıxmayacaqları şüarları ilə bağlı etiraz aksiyaları da keçirirlər. Hüquq müdafiəçiləri əgər əvvəlki illərdə insan haqlarının pozulmasından danışanda siyasi məhbuslardan, vətəndaşların toplaşma hüquqlarının, söz mətbuat azadlığının pozulmasından daha çox danışırdılarsa, 2007-ci ildə bunların sırasına vətəndaşların mülki hüquqlarının pozulması ilə bağlı çoxsaylı faktlar da daxil oldu. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, rəhbərlik etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutuna gələn şikayətlərin çoxu vətəndaşların adi məişət hüquqlarının təmin olunmaması, mülki hüquqlarının tapdanması ilə bağlıdır.
Ayrı-ayrı vətəndaşlar hansı ki mən demirəm ki, demokratik seçkidən danışırlar, məhkəməni dəyişdirmək danışırlar. Sadə, çox sadə insan hüquqlarından vuruşurlar. Yəni ki, qaz, işıq, sosial problemlər, arvadıma sataşmasınlar, uşaqlarımı oğratmasınlar. Orta əsrlərdə o hüquqları hansı ki bərpa eləyiblər babalarımız. İndi o hüquqlarını saxlamaq istəyirlər. Ondan nötəri vuruşurlar indi cəmaat. Bugün bax belə zamanadır.
Leyla Yunus, hüquq marifçiliyi cəmiyyətidir. cəmiyyətinin rəhbəri, mülki işlərlə bağlı vəkillik edən İntiqam Əliyev də bu sahədə vəziyyətin çox pis olduğunu bildirir.
Bu gün mülkiyyət, əmlak hüququna qanunsuz müdaxilələr kütləvi xarakter alıb. Bir məmur göstəriş verə bilər ki, hansısa bir qatar yolunun yanındakı binalar sökülsün və yaxud da ki, şəhərin mərkəzində kimsə nəsə tikmək istəyir, icra hakimiyyəti sərəncam verir və orada olan binalar, mənzillər sökülür. İnsanların əlində baxmayaraq ki, qeydiyyat şəhadətnamələri var.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev, mülki hüquqlarının pozulmasından, məhkəmə yollarında qaldıqlarından söhbət elədiyim bir neçə şəhər sakinini də şikayət elədi.
Bizim hüququmuz saftalanır. Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə Kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, Prezident Aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
Bizdə mülki şikayətlər 22 il məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Çox çətinlik çəkirəm. Süründürürlər.
İndi Azərbaycanda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin də çoxu elə mülki işlərlə bağlıdır. Artıq bu şikayətlərdən 5-i təmin olunub. Vətəndaşların sosial, iqtisadi, mülkiyyət hüquqlarının hər addım baş pozulduğunu deyən hüquq müdafiəçiləri söz, mətbuat, toplaşmaq, seçki, azad fəaliyyət göstərmək sahəsində vəziyyətin daha acınacaqlı olduğunu bildirirlər. Bu il bir dəfə də olsun müxalifətin və ya jurnalist təşkilatlarının toplaşma hüquqlarından istifadə etməsinə imkan yaradılmamasından, keçirilən piketlərin dağıdılmasından, həbsdə olan jurnalistlərin sayının artmasından narahatlıqla danışırlar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova.
Heç bir zaman Azərbaycanda 9 jurnalist həbsxanada olmayıb. Düzdür, Azərbaycanda 1000-ə yaxın siyasi məhbus olub. Ancaq 9-un dənə jurnalist heç vaxt həbsxanada yatmayıb. Azərbaycanda o vaxtı kütləvi şəkildə işgəncələr var idi. Bu günləri o işgəncələrin sayı azdır. Amma yenə də var. Demək olmaz ki, Azərbaycanda insan haqlarından durum çox böyük proqres olub. Nə isə cüzi olub, o da sırf beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsində. Ancaq bugün yenə də qorxu içində insanlar yaşayır. Yenə də azad deyil. Mən hələ İqtisadi tərəfini danışmıram.
Rəna Sadəddinova, Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə hüquq müdafiəçilərinin dedikləri ilə razılaşmır. O, vətəndaşların hüquqlarının təmin olmasından həvəslə danışır. Problemlərin isə çox cüzi olduğunu bildirir.
Ən yüksək səviyyədən, yəni qanunvericilik səviyyəsində hər şey əladır, hər şey yüksəkdir. Mərtəbə mərtəbə aşağı yendikcə müəyyən mərhələlərdə müəyyən çətinliklər ola bilər. Bu Azərbaycanda hüququ maarifləndirilmənin artırılması, insanların öz hüquqlarını bilməsi və yenə vətəndaş dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Bu il beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları rəhbərlərinin Azərbaycana səfərləri ilə də yadda qaldı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbeck Bakıda olanda dedi ki, bura insan haqlarının hansı vəziyyətdə olmasını öz gözləri ilə görmək üçün gəlib.
İnsan hüquqlarının təmin olunmasına nəzarət edilməsi daim olmalıdır. Əgər belə olmasa, etimad azala bilər. Hansı ölkə olmasından asılı olmayaraq, orada insan haqları pozulursa, mütləq ona qarşı tədbirlər görülməlidir. Üstü açılmalıdır. Exposed, irrespective of
what country are involved. Thomas Hammerberg, Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross Azərbaycanın səfərində həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması tələbi ilə bağlı bəyanatlarla çıxış elədi. O, Azərbaycan hökumətinə söz və mətbuat azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəlikləri də xatırlatdı.
Bir yüksək vəzifəli hökumət nümayəndəsi belə bir fikir söylədi ki, biz bu jurnalistləri indi azadlığa buraxsaq, onlar bunu özlərinin qələbəsi kimi qələmə verəcəklər. Bu, bunları sövq edəcək ki, onlar gələcəkdə də məsuliyyətsiz jurnalizmə məşğul olsunlar. Bizim buna cavabımız bu oldu ki, jurnalistlərin buraxılması onların qələbəsi, Azərbaycan qələbəsi olacaq. Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə sadiqliyin bir nümayişi olacaq. Prezident Əliyevin hal-hazırda populyarlığı və siyasi gücüm var, amma güclü hökumətdə jurnalistləri həbs etmir. Güclü hökumətdə cinayət hüququndan istifadə edərək jurnalistləri susturmur, onların ictimaiyyətlə əlaqəsini kəsmir.
Kenneth Ross. Azərbaycanın söz və mətbuat insan hüquqları sahəsində götürdüyü öhdəlikləri bu il yerli hüquq müdafiəçiləri də, sıralı vətəndaşlar da Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri də bir neçə dəfə xatırlatdı. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dekabr ayında keçirilən beynəlxalq konfransda onu da vurğuladı ki, ən sabit və ən uğurlu dövlətlər məhz insan hüquqlarına və demokratik təsisatlara arxalanan dövlətlərdir. Ən uğurlu hökumətlər isə xalq tərəfindən azad, ədalətli və şəffaf seçkilər nəticəsində seçilən hökumətlərdir.
Kəbran Dilavərli ötən Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı durumdan danışdı. Və bir çox siyasətçilər iddia edirlər ki, əslində bu insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pis olması Azərbaycan xarici siyasətinə də yaxşı təsir eləmir. Lap elə ən əsas problem onun Dağlıq Qarabağ və başqa işğal olunan torpaqların qaytarılmasına. Çünki bəzi yerli, xarici, hətta atəş xəttinin o tayındakı Ermənistandakı ekspertlərə görə, əgər Azərbaycan polisi öz millətindən olan vətəndaşına qarşı aşırı güc tətbiq edirsə, özü kimi düşünməyən soydaşlarını həbsxanaya salırsa, onda kim təminat verə bilər ki, sabah Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qalanda erməni millətindən olanlara qarşı daha amansız olmayacaqlar. Düzdür, hələ ki, rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağın gələcək statusuna bağlı məsələnin danışıqlarda indi müzakirə olunmadığını və ərazi bütövlüyünün pozulmayacağını deyir. Ötən il də belə oldu. Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri danışıqların öz istədikləri məcrada getdiyini deyib, ara sıra yekun razılaşmaya yaxın olduqları haqqında ifadələr işlətdilər. Amma bu ifadələr nəyisə dəyişdi mi? Ötən ildə Dağlıq Qarabağla bağlı aparılan danışıqlar bu ilə hansı ümidlər gətirdi? Bunlardan Bakıdakı həmkarım İlqar Rəsul danışır.
2007-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi daha çox bəyanatlarla yadda qaldı. Bu ilki vəziyyətin bir özəlliyi də Ermənistanda parlament seçkilərinin keçirilməsi və hər iki ölkənin prezident seçkiləri ərəfəsində olmasına söykənirdi. Ancaq buna baxmayaraq, 2007-ci ildə də danışıqlarda vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin ümidverici bəyanatları az olmadı. Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri Matthew Braza.
Masanın üzərində çox ümidverici çərçivə sazişi var. Biz bu il münaqişənin həllinə inanırıq. Çünki gələn il Ermənistanda çox mürəkkəb siyasi gündəliklə başlayır. Bizcə bu il münaqişənin həlli üçün çox mühümdür.
İl ərzində iki ölkənin xarici işlər nazirləri Moskva, Cenevrə və sair şəhərlərdə 6-7 dəfə görüşdülər. Vartan Oskanyan Ermənistanda, Elmer Məmmədyarov isə Azərbaycanda bir çox prinsiplərin razılaşdırılması barədə mətbuata açıqlamalar verdilər. Amma buna baxmayaraq, Məmməd Yarov dedi ki, bu hələ sülh demək deyil.
Əgər bir də prinsip razılığa gəlməsə, deməli, heç bir prinsip razılığı deyil.
Bakının Ramana qəsəbəsində məcburi köçkünlər qarşısında çıxış edən Prezident İlham Əliyev nəhayət ki, Xarici İşlər Nazirlərinin üstündən sakit keçdiyi məsələdən danışdı.
7 rayon Azərbaycana qaytarılıb, sülh müqaviləsi imzalanandan sonra da artıq həm vasitəçilər, həm də Ermənistan tərəfi bunu qəbul edir. İndi öz ölkəsində, öz xalqına nə deyir, hansı yalanları söyləyir, bu məni maraqlandırmır. Mən sizə danışıqların prinsipial məqamlarını açıqlayıram. Məhz ona görə ki, bu konfidensiallığı qarşı tərəf pozubdur.
2007-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri cəmi bir dəfə görüşdülər. Əslində, bunu qaçılmaz görüşdə adlandırmaq olardı. Dövlət başçıları iyun ayında Sankt-Peterburqda MDB-nin iqtisadi samiti çərçivəsində üz-üzə gəldilər. İlham Əliyevlə Robert Koçaryanın bu görüşü əvvəlkilərlə müqayisədə elə də diqqət çəkən məqamla yadda qalmadı. Həmişəki kimi həmsədrlərin bölgəyə səfəri yetərincə oldu. Həmsədrlərlə bağlı məsələdə ABŞ təmsilçisi Matthew Braza'nın əslən Türkiyədən olan Amerikalı politoloq Zeyno Baran'la evlənməsini jurnalist daha çox xatırlayırlar, nəinki həmsədrlərin Qarabağ münaqişəsinə dair addımlarını. Baxmayaraq ki, ilin sonuna yaxın ABŞ, Fransa və Rusiya təmsilçiləri, əgər onların dediyinə inansaq, tərəflərə özlərinin ən yaxşı güzəştlər layihəsi adlandırdıqları sənədi təqdim etdilər. Bu hadisə həmsədrlərin və iki ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi başçılarının İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçirilən görüşündə baş verdi. Bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən Prezident Aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bildirdi ki,
əslində bu yeni təşkilər deyil, yəni münaqişənin həll olunması ilə bağlı gedən o prosesdir ki, Praqa prosesi adını alıb, bunun da mahiyyəti münaqişənin mərhələli yolla həll olunmasıdır.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da təkliflərin təzə olmadığını dedi. Amma sənəddə yeni məqamların olduğunu və onların öyrənildiyini də diqqətə çatdırdı.
Onun üzərində biz işləyirik. Bir iki dənə prinsip varkən onun üzərində gərək ciddi işini davam etdirək.
Beləliklə, yeni məqamların nədən ibarət olması açılmamış qaldı və həmişə olduğu kimi yenə də cəmiyyətdə nə baş verir sualına cavab axtarıldı, xüsusilə də parlamentdə. Müxalifətdən olan millət vəkilləri dəfələrlə ümumi vəziyyət barədə Milli Məclisdə dinləmələr keçirilməsini tələb etdilər. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev.
Mən güman edirəm ki, biz Milli Məclisdə bir müzakirə açmalıyıq, Xarici İşlər Nazirliyini dəvət etməliyik Milli Məclisə və bu məsələ ilə bağlı Milli Məclis öz sözünü deməlidir.
Onu da deyim ki, Ermənistanda da müxalifət təxminən eyni iddiamlarla Koçaryan iqtidarını ittiham edirdi. Əvvəlki illərdə olduğu kimi Azərbaycan istənilən an öz torpaqlarını hərbi yolla azad etməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Prezident İlham Əliyevin il ərzində bir neçə dəfə ordunu gücləndirmək üçün yeni silah-sursat, hərbi texnika aldığını bəyan etməsi Ermənistanın və beynəlxalq təşkilatların diqqətindən kənarda qalmadı. Əvvəlcə prezidentin dedikləri.
Biz çoxlu yeni silah, sursat, təyyarə, top, tüfəng, tank, avtomat nə lazımdır torpaqlarımızın azad olunması üçün alırıq.
Ermənistan rəsmiləri əksər hallarda bu bəyanatların daxili auditoriyaya hesablandığını desələr də, Beynəlxalq Böhran Qrupu ABŞ və Avropa Birliyini Azərbaycana və Ermənistana təzyiq etməyə çağırdı ki, seçkilərə qədər sülh sazişi imzalasınlar. Bütün bunlara baxmayaraq, payızda Minsk Qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bəyan etdi ki, onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə tezliklə Dağlıq Qarabağa dair centlmen sazişi imzalamağı təklif ediblər. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan isə biraz əvvəl bildirmişdi ki, o seçkilərə qədər tərəflər arasında hər hansı razılaşma imzalanacağına inanmır. Amma buna baxmayaraq Serj Sarkisyan bildirdi ki, Ermənistanda prezident seçkilərinə dək tərəflər arasında ilkin razılaşma əldə oluna bilər.
Sarkisyan ümid edir ki, hətta əmindir ki, çərçivə sazişinin qısa müddətdə bağlanması mümkündür. Başnazir deyib ki, o ATƏT-in Minsk qrupunun son təkliflərindən xəbərdardır. Sarkisyan bildirib ki, bütün detalları bilir və Minsk qrupunun yeni təklifləri onun da razılığı olaraq irəli sürülüb.
2007-ci ildə münaqişənin BMT çərçivəsində müzakirəsinə də cəhd olundu. ATƏT-in Rusiyalı həmsədri Yuri Mezlyakov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT çərçivəsində müzakirə olunmasının mümkünsüzlüyünü bildirdi. Artıq il başa çatdığını nəzərə alsaq, deməli Mezlyakovun proqnozu özünü doğrultdu. Əvəzində Dağlıq Qarabağda beynəlxalq aləmin qəbul etmədiyi prezident seçkiləri oldu. Arkadi Qukasyanı Baku Saakyan əvəzlədi. Qarabağ ermənilərinin danışıqlarda tərəf kimi iştirak etmək istəyi bu ildə gerçəkləşmədi. Dağlıq Qarabağ problemi Bakıda keçirilən Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 11-ci dostluq və əməkdaşlıq qurultayında da müzakirə obyekti oldu. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan dünyanı bu problemə ədalətsiz yanaşmaqda ittiham etdi.
Qarabağ hepimizin kanayan yarası. Bu acı tablo hepimizin yüreğini sızlattığı kadar uluslararası camianın gözünü kapatamayacağı kadar açık bir haksızlıktır. Belki bir ses var mı? Yok. Hep bir oyalama, hep oynanan bir oyun var ortada. Ortada Amerika'nın, Fransa'nın, Rusya'nın oluşturduğu bir üçlü zirve var. Peki şu ana kadar verilmiş bir olumlu karar var mı? Haklısınız ama yok.
Sülh danışıqlarının uğurla başa çatması üçün ictimai rəyin əsas amil olması fikri bu ildə qüvvədə qaldı. Elə az çox hər dövlətin siyasi rəhbərliyinin istəyinə cavab verən və 2007-ci ili 2006-cı ildən fərqləndirən hadisə siyasi yox, məhz ictimai sahədə baş verdi. İyulun sonu avqustun əvvəli Azərbaycan və Ermənistanın Rusiyadakı səfirlərinin başçılığı ilə iki ölkənin ziyalılarının Qarabağ, Bakı və Yerevana səfərləri oldu və nəhayət ilin sonu Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçirildi. Tədbirdə Azərbaycandan bir qrup nümayəndə də iştirak etdi. Beləliklə də Ermənistanın keçmiş təhsil naziri Aşot Bilyan həyata keçirdiyi bu tədbirlə 2007-ci ilin Azərbaycan və Ermənistan arasında ən yadda qalan hadisəsinə imza atdı.
İlqar Rəsul, Dağlı Qarabağla bağlı hesabatlar yayan Beynəlxalq Böhran Qrupu təsis qeyd edir ki, hər iki ölkədə həm Azərbaycan həm də Ermənistanda hakimiyyət Qarabağ danışıqlarından seçki məqsədləri, daxili siyasət və müxalifətə qarşı rıçaqlar kimi də istifadə edir. Və həmin ölkələrin müxalifətləri də həmçinin bu münaqişədəki hər hansı razılaşma reallıqlarından hakimiyyətə təzyiq üçün istifadə eləmək istəyirlər. Ermənistanda belə hallar doğrudan da olub, hətta ötən ildən başlayan hələlik qeyri-rəsmi seçki marafonunda da belə şeylər hiss olunur. Azərbaycan müxalifəti isə hələ ki, nəinki Qarabağ, hətta hər hansı başqa məsələ ilə bağlı da hakimiyyətə təzyiq göstərənə oxşamır. Hər halda ötən il belə oldu. Niyə belə oldu? Müxalifət hakimiyyətin də iddia elədiyi kimi bu qədər zəifdir ya sadəcə öz gücünü bu ilki seçkilərə saxladığından 2007-ci ildə passiv olub. Bu suallara Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Müxalifətin 2007-ci ildəki fəaliyyəti necə olub? Bu fəaliyyətdən heç müxalifət özü də razı deyil. Amma müxalifət partiyaları fəaliyyətlərinin zəif olmasının səbəbini özlərində deyil, daha çox hakimiyyətdə görürlər. Xalq Səbəzi Partiyası sədrinin təşkilat məsələləri üzrə müavini Həsən Kərimov deyir ki, 2007-ci ildə də hakimiyyət müxalifətin normal fəaliyyəti üçün xeyli əngəllər yaradıb. Bir sözlə hakimiyyət müxalifətə imkan verməyib ki, normal fəaliyyət göstərsin.
2007-ci il
Azərbaycan iqtidarının əslində Azərbaycan müxalifətinə növbəti zərbə idi kimi qiymətləndirmək olar.
Amma buna baxmayaraq Həsən Kərimov deyir ki, AXCP müsavat və ADP seski məcəlləsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı sənədə bircə imza atıb və həmin sənəd Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasına göndərilib. Həsən Kərimova görə ümumilikdə müxalifətin 2007-ci ildəki fəaliyyətini kafi qiymətləndirir. Amma o hesab eləyir ki, ayrı-ayrılığı da götürəndə bəzi partiyaların fəaliyyətini yaxşı, bəzilərini isə qeyri-kafi qiymətləndirmək mümkündür. Bəs Həsən Kərimov müəllim olsaydı partiyalarsa şagird, onda bu partiyalara hansı qiymət verərdi? Həsən Kərimov deyir ki, onların heç birinə 5 yazmaq mümkün olmazdı.
Yəni bu rejimin indiki situasiyada 5 almaq qeyri-mümkün olan söhbət.
Müxalifətin fəaliyyətinə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının verdiyi qiymət də elə müxalifətin öz-özünə verdiyi qiymətlə eynidir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Yüzləzadə.
Yox, mən götürəndə 3 qiymət verərdim. Yox, əgər ayrı-ayrı qütbləri qiymətləndirmək lazım gəlsə, onda bu 0-dan 4-ə qədər dəyişir. Amma 4-dən yuxarı qalxa bilmir.
Aydın Yüzləzadə deyir ki, əslində bu qiymətə görə müxalifət özü günahkardır.
Yəni müxalifət klassik müxalifətin ancaq bir formasından, hökuməti tənqid etmək formasından istifadə etdi. Vacib olan əhəmiyyətli proqramların, layihələrin təqdim edilməsidir. Bizim müxalifət isə bunlarla məşğul olmadı.
Aydın Müzdazadiyə görə elə bu baxımdan da 2007-ci ildə də müxalifətdə hər hansı yeniləşmə olmayıb. Zerkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, müxalifətin fəaliyyətində indiki durğunluq əslində 7 il əvvəl başlayıb. Rauf Mirqədirov deyir ki, bu il ölkədə müxtəlif proseslərin olmasına baxmayaraq ölkədə müxalifət hiss olunmayıb. Onun sözlərinə görə elə bu səbəbdən də hazırda hakimiyyətdən narazı olan qüvvələr və müxalifətin elektoratı olan adamlar sahibsizdir.
Məhz ona görə də müxalifətin heç bir fəaliyyəti 2007-ci ildə hiss olunmayıb. Yəni ki, müxalifət yalnız ara sıra verdiyi bəyanatlarla yadda qalıb.
Rauf Mirqədirova görə elektoratın sahibsiz qalması və ya müxalifətin elektoratsız qalması müxalifətin verdiyi vədlərə əməl etməməsi ilə bağlıdır. Amma 2007-ci ildə müxalifət partiyalarından Müsavat Partiyası ilin əvvəlində enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılmasına etiraz olaraq bir neçə dəfə yürüyüş miting keçirib.
Bahalaşıb, qazışıb, çox düşkünə qalmışıq. İnsanlar yaşayır, dinməzlər yendirir.
Bu aksiyalarda müxtəlif şüarlar səslənsə də partiya başqanı İsaqəmbər bəyan edirdi ki, həmin aksiyaların əsas şüarları siyasi deyil, sosial şüarlardır.
Biz bugün seçki davası eləmirik, hakimiyyət davası eləmirik. Heç bir siyasi şüar ilə sürmürük. Bugün bizim bir şüarımız var ki, işıq, su, qaz belə bahalıq olmaz. Budur bizim sözümüz.
Sosial tələblərlə Müsavat Partiyasının 2007-ci ildə keçirdiyi etiraz aksiyaları bir neçə dəfə təkrarlanıb. Amma Rauf Mirqədirov bu aksiyalarda müxalifətin fəallığı kimi qiymətləndirmir. Onun sözlərinə görə həmin aksiyalar mövcud vəziyyətə adekvat olmayıb.
Bugün nəyisə yada salandı, həmin aksiyalar yada düşmür. Çünki həmin aksiyaların özü baş verənlər təsir tənasib idi. Yəni ki, baş verən həddindən artıq ciddi bir hadisə idi. Yəni ki, hər hansı bir ölkədə belə bir hadisə baş versəydi, yəni ki, enerji daşıyıcılarına, nəqliyyata və digər kommunal xidmətlərə qiymətlər bir neçə dəfə artsaydı, ölkədə böyük bir sıçrayış patlayış baş verə bilərdi.
Bu baxımdan da Rauf Mirqədirov hesab edir ki, verilən arasıra bəyanatlar və keçirilən aksiyalar nəzərə alınmasa, 2007-ci ildə o müxalifətin mövcudluğunu hiss etməyib. Bu, Zerkalı qəzetinin şəxsi Rauf Mirqədirovun müxalifətin 2007-ci ildəki fəaliyyətinə verdiyi qiymət idi. Müsavat Partiyasının sədri müavini Arif Acil isə deyir ki, müxalifət nə mümkünsə eləyib. Ən əsası isə çalışıb ki, hakimiyyət Azərbaycanda tam avtoritar bir rejim qura bilməsin.
Belə bir söz var ki, deyirlər ki, siyasət mümkün olanı həyata keçirmək incəsənətidir və biz mümkün olan hər şeydən istifadə edərək ona nail olmağa çalışmışıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətini təxminən Türkmənistan, Özbəkistan cəmiyyətinə bənzər bir cəmiyyətə çevirməyə və avtoritarizmin tam bərqərar olmasına nail ola bilməz.
Politoloq İlqar Məmmədov isə 2007-ci ili təkcə müxalifət üçün deyil, bu ildən çox şey gözləyən əksər adamlar üçün doğrulmamış gözləntilərlə adlandırır.
Çünki onların əvvəllər inandığı liderlər yoxa çıxıb, yeniləri isə ortaya çıxmayıb, onlara yol göstərmirlər.
İlqar Məmmədov. Həm müxalifət, həm iqtidar nümayəndələri, həm də ekspertlər 2007-ci ildən fərqli olaraq 2008-ci ilin siyasi baxımından xeyli gərgin il olacağı qənaətindədirlər. Həm söhbətlərim hesab edirlər ki, bu 2008-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Bu baxımdan da 2007-ci ildə müxalifət düşərgəsindəki süslük gərgin siyasi mübarizələrlə əvəz oluna bilər.
Maarif Çingizoğlu və ən sonda havadan danışacağıq. Amma sadəcə hava proqnozu ilə bağlı yox, qlobal iqlimdən və ya iqlim dəyişikliyindən. Çünki 2007-ci ildə də alimlərdən tutmuş siyasətçilərə qədər qlobal istiləşmədən çox danışıblar. Niyəsini Ruzanlar Rəşid qızı deyəcək.
Bu yay hava biraz isti oldu.
Amma bu istiləşmənin qarşısı alınmasa, yaxın bir neçə ildə havanın temperaturu 4 dərəcədə artar. Dənizlərin səviyyəsi 40 sm-dən çox qalxar. İsti dalğalar, tropik qasırğalar daha tez-tez və daha sərt olar. 2050-ci ilə Arktikadakı yay buzlaqları əriyər. Tələfata səbəb olan tufanlar, daşqınlar artar. İçməli su çatışmazlığı, quraqlıq, ərzaq qıtlığı yaradar. Dəyişikliyə dözməyən bəzi heyvan növləri, yaşıllıqlar məhv olar. Şəhərlərə bürüyən daha qatı tüstü dumanı ürək xəstəliklərinin, daşqınlarsa malyariya kimi xəstəliklərin yayılmasına səbəb olar. Bunlar BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlər arası komissiyasının proqnozlarıdır. Alimlər atmosferin çirkləndiyini, istiləşmənin təhlükəli həddə çatdığını neçə il idi deyirdilər. Nəhayət bu il məsələ ciddiləşdi. İqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlər arası komissiya 4 hesabat hazırlayıb bildirdi ki, karbon dioksid kimi qazlar atmosferə qarışmaqdadır. İnsanlar, heyvanlar və yaşılıqlar üçün sözlə ifadə olunmayacaq təhlükə yaranır. Havanın, okeanların temperaturunun artması, buzlaqların dağılması, dənizlərin səviyyəsinin qalxması təhlükəni dammağa qoymur. Narahat Alimlər Birliyinin eksperti Brenda Ekverzel deyir ki, 2007-ci il tarixi il oldu. İlk dəfə olaraq bu il mütəxəssislər bütün dəyişikliyə insanın səbəb olduğunu dedilər. Brenda Ekverzel.
That's very strong statement from the world scientists that have come together.
Bu çox güclü bəyanat oldu. Dünya alimləri bir fikrə gəlib dedilər ki, istiləşməyə əsas səbəb insan olub. 20-ci əsrin ortalarından bəri insan maşın sürməklə, enerji üçün neft yandırmaqla, tropik meşələri qırmaqla və s. istiləşməyə gətirib çıxarıb. Baş verə biləcək fəlakətin böyüklüyünü başa düşmək üçün elə bir təbiət özü bəzən xəbərdarlıq edir. Meşə yanğınlarının, kəndləri, şəhərləri dağıdan tufanların, qasırğaların sayı artıb, bəzi yerlərdə istilər qocaları öldürür, şimalda bir vaxtlar buzla örtülü olan dənizlərdə ağ aylar indi üzürlər. Amma insanlar yenə tərpənmir. 1997-ci ildə imzalanan Kyoto protokoluna görə onlarla ölkə istixana qazlarını azaltmalı idi. Amma bu il məlum oldu ki, atmosferdə karbon dioksidin, azotun həcmi gözləndiyindən 35% sürətlə artıb. Məhz bu qazlar istiləşməyə imkan verir. Ekspert Brenda Ekverzel deyir ki, bizim valideynlərimiz və onlardan qabaqki nəsil havanı o qədər çirkləndirib ki, zəhərli qazların 20% hələ 800 il atmosferdə qalacaq. Amma ziyanın qarşısını almağa vaxt var.
We are bequeathing to future generations a very different world.
Biz gələcək nəslə tam fərqli dünya qoyuruq. Amma biz qlobal istiləşmə prosesini zəiflədə bilərik, çünki başlanğıcdayıq. Yoxsa əsrin sonunda fərqli dünyamız olacaq. Bu il Avstraliyada hökumət dəyişdi və təzə baş nazir Kevin Rudd seçilən kimi Kyoto protokoluna imza atdı. Bununla Avstraliyada istixana qazlarını azaltmaq barədə öhdəlik götürdü. Amma atmosferi ən çox çirkləndirən iki ölkə, Çin və Birləşmiş Ştatlar, Kyoto protokolunu imzalamaqdan hələ də imtina edir. Atmosferi çirkləndirən istixana qazlarının dörddə birini Amerika buraxır. Massachusetts Texnologiya İnstitutunda İqlim Dəyişikliyi proqramının həmsədri Henry Jacobi deyir ki, Amerika rəhbərliyi ciddi cəhd eləsə, qlobal istiləşmənin sürəti tam dəyişər. Qəribədir ki, iqlim dəyişikliyinin nəticələri Amerikanın hər yerində görünür. Amma bu ölkədə problem lazımı qədər etiraf olunmur. Henry Jacobi.
You need political leadership and we have not had political leadership out of the administration.
Bunun üçün siyasi idarəçiliyə ehtiyac var. Bizdə isə administrasiyadan kənarda siyasi idarəçilik yoxdur. Məncə bütün dünyada razılığın əldə olunmasına ən böyük maneələrdən biri Bush administrasiyasının bu problemlə dərindən məşğul olmaq istəməməsidir.
To deeper involvement with this issue is one of the major problems in achieving agreement worldwide.
Amerika və Çinin imzalamadığı Kyoto protokolunun vaxtı 2009-cu ildə bitir. İndi mütəxəssislər Kyoto-nu əvəzləyəcək sənəd, həm də daha sərt sənəd barədə düşünürlər. Çünki qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün istixana qazlarını lap azaltmaq lazımdır.
Ruzanna Rəşid qızı və bu, bugünkü kontekstdə səs atdıracağımız son reportaj idi. Kontekst burada başa çatır, verişsə mən aparırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.